Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 16. decembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Platforma za formiranje vlasti koju uputio SDP izazvala brojne reakcije političkih partija. SDA saopštila da je za njih platforma prihvatljiva.
Isto tako vidimo da ima dosta elemenata o kojoj su govorili predstavnici hrvatskih političkih stranaka, gdje se izašlo u susret zahtjevima HDZ-a za indirektan izbor člana predsjedništva, za način odlučivanja u vladama entiteta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još jednom ponovio da će markirati međuentitetsku liniju, htio to neko ili ne.
Pošto OHR nije obezbedio zajednički rad, nama preostaje zbog naših potreba da jasno znamo šta je grunt koji pripada Republici Srpskoj, kako bi mogli izvršiti popis, imati relevantne podatke o onome čime raspolažemo.
Komitet za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe usvojio izvještaj specijalnog izvjestioca Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader još se nije izjasnio da li želi biti izručen Hrvatskoj, a iduće saslušanje planirano je za 27. decembar. U Briselu počinje samit Europske unije kojim će, kako je najavljeno, dominirati kriza u eurozoni. Četvorica afganistanskih vojnika poginula u vazdušnom napadu NATO snaga na jugu Afganistana. Bili su to samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Programska platforma Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, koja je dostavljena SDA, HSP-u i Narodnoj stranci Radom za boljitak, otvorena je za sve političke partije, ali prije svega za HDZ 1990, izjavio je lider SDP-a Zlatko Lagumdžija. Lider SDP-a ponovio je da osnovni nesporazumi sa HDZ-om Bosne i Hercegovine ne ogledaju se samo u pitanju rotacije pri imenovanju predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koju SDP ne prihvaća, već i Čovićev stav da, kako je rekao, to mora biti Hrvat iz HDZ-a. Predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske nisu danas postigli dogovor o tome kojem klubu će pripasti mjesto predsjedatelja Vijeća naroda Republike Srpske te podpredsjedatelja iz reda konstitutivnih naroda i ostalih. Za sada ostaje jedino izvjesno da je konstituirajuća sjednica Vijeća zakazana za 23. prosinac. U Srednjobosanskom kantonu okončan je štrajk zdravstvenih radnika. Vlada i sindikat potpisali su međusobni sporazum kojim je precizirano da vlada Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona uplati 850 tisuća konvertibilnih maraka. To će omogućiti isplatu plaća za posljednja tri mjeseca ove godine u punom iznosu, dok će regres za godišnji odmor za 2010. godinu dobiti 30. lipnja sljedeće godine. Štrajk medicinara trajao je 31 dan. U mjestu Tjentište na putu Gacko-Foča spriječeno je krijumčarenje oko 3.500 kutija cigareta, čija se vrijednost procjenjuje na oko 9.000 konvertibilnih maraka, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Cigarete su oduzete po nalogu tužitelja okružnog tužiteljstva Trebinje. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Europe usvojio je nacrt izvješća Dika Martija. U ovom se izvješću kosovski premijer Hašim Tači optužuje da je šef albanske mafijačke grupe odgovorne za krijumčarenje oružja, droge i ljudskih organa širom istočne Europe. Kosovski premijer planira tužiti Martija zbog optužbi da je umiješan u trgovinu ljudskim organima i povezan sa mrežom organiziranog kriminala. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader nije se još izjasnio želi li biti izručen Hrvatskoj ili ne. Iduće saslušanje planirano je za 27. prosinca, izjavila je danas u Salzburgu državna odvjetnica Barbara Fichtinger. Ona je rekla da ako Sanader izrazi želju da bude izručen Hrvatskoj putem Austrijskog ministarstva pravosuđa, odmah bi bio pokrenut postupak izručenja. U Briselu danas počinje samit Europske unije, kojim će dominirati kriza u eurozoni. Očekuje se da će lideri europskog bloka na ovom sastanku ostvariti napredak u okviru nastojanja da stvore stalne mehanizme za pomoć članicama koje zapadnu u financijske teškoće. Analitičari ocjenjuju da će lideri Europske unije teže postići suglasnost o drugim prijedlozima za rješavanje problema nastalih zbog dužničke krize nekih članica eurozone. 22 putnika i posada poginuli su kada se u Nepalu srušio mali zrakoplov, čija je olupina već pronađena, saopćila je policija. Zrakoplov se potpuno raspao, a komadi su se razletjeli usred guste šume. Zračni prijevoz je vrlo raširen u Nepalu, siromašnoj zemlji koja nema razvijenu cestovnu mrežu. Danas je u većem dijelu zemlje bilo oblačno vrijeme, a na jugu je bilo pretežno vedro. U većem dijelu Bosne padao je snijeg. Sutra prije podne je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a na jugu pretežno vedro. U drugoj polovini dana nastupit će novo naoblačenje. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između minus 5 i 1, na jugu od 2 do 6 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Platforma koju je Socijaldemokratska partija uputila Stranci demokratske akcije, Stranci radom za boljitak i HSP-u izazvala je brojne reakcije političkih partija. Oba HDZ-a osudila su SDP zbog, kako navode, njihove želje da koaliraju sa onima koji nemaju podršku hrvatskog biračkog tijela. Istovremeno, HSP i Stranka radom za boljitak načelno prihvataju platformu, a o njoj se danas izjasnila i SDA. Dženana Karabegović.
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić izjavio je kako politička partija na čijem je čelu platformu SDP-a za formiranje vlasti u federaciji i zajedničkom nastupu u institucijama Bosne i Hercegovine ocjenjuje prihvatljivom. Prvi čovjek SDA kaže kako je SDP-o dokument dobar osnov za daljnje dogovore stranaka, te da je njime ostavljena mogućnost svim parlamentarnim strankama da učestvuju u njenoj implementaciji. Istovremeno Tihić je demantovao navode da platforma isključuje oba HDZ-a.
Isto tako vidimo da ima dosta elemenata o kojoj su govorili predstavnici hrvatskih političkih stranaka, gdje se izašlo u susret zahtjevima HDZ-a za indirektan izbor člana predsjedništva, za način odlučivanja u vladama entiteta.
SDP-ova platforma upućena je Stranci demokratske akcije, Narodnoj stranci radom za boljitak i HSP-u. Slatko Lagumđija izjavio je danas kako su Draganu Čoviću, lideru HDZ BiH, ponuđene različite opcije koje nije želio otkriti. Na tim sastancima najviše je bilo govora o predsjedavajućem vijeća ministara BiH.
Ono što nam je jasno rečeno, to mora biti Hrvat iz HDZ-a, to je gospodin Čović rekao, odnosno neko koga će vam delegirati, to je za nas apsolutno neprihvatljivo.
Iz HDZ-a BiH poručuju kako je koalicija koju nudi SDP, kako kaže Mišo Relota, srljanje u mrak i potpuno pogrešan smjer.
Ne bi im preporučili da testiraju hrvatsku odlučnost, obranu političkog subjektiviteta i nacionalnog dostojanstva, odnosno ovo je nerazumna politika, odnosno politika koja ide u pravcu razgradnje Bosne i Hercegovine.
Predsjednik HSP-a Zvonko Jurišić za naš radio ističe kako je za njegovu stranku prihvatljiva platforma SDP-a, o kojoj će predsjedništvo stranke raspravljati sutra. U HSP-u stranci koja je imala zajednički nastup na izborima sa HDZ-om 1990, navode i kako se u platformi nalaze načela za koja su se zalagale te dvije partije. Jurišić podržava nepisano pravilo da Hrvat bude na čelu vijeća ministara.
Kažem da nije nužno da bude iz HDZ-a nekako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vlada Republike Srpske zadužit će entitetsku geodetsku upravu da do kraja januara kompletira potrebnu dokumentaciju i dostavi je štabu NATO-a i EUFOR-u u Bosni i Hercegovini kako bi se ušlo u postupak identifikacije međuentitetske linije i njenog ocrtavanja na terenu. Iako iz OHR-a napominju da se aneks 2 Dejtonskog sporazuma mora poštovati, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je još jednom ponovio da će entitetska linija biti markirana htio to neko ili ne. Pripremila Maja Bjelajac.
Namjeru da po svaku cijenu iscrta entitetsku granicu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objašnjava potrebom provođenja popisa u tom entitetu naredne godine. U kancelariji visokog predstavnika nedavno su reagovali na tu inicijativu Vlade Republike Srpske, napominjući da je obilježavanje međuentitetske granice vojno pitanje koje spada pod ovlasti komandanta međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini, portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Aneks 2 navodi da nijedna strana ne može preduzimati bilo kakve jednostrane aktivnosti i to bi predstavljalo ozbiljno kršenje Dejtonskog sporazuma.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je OHR svojim stavom o tome pokazao svu besmislenost svog postojanja.
To je trebalo davno da bude završen, ne aktivnostima vlade Republike Srpske, nego upornim nastojanjem OHR-a da obezbedi zajednički rad na tom pitanju. Pošto OHR nije obezbedio zajednički rad, nama preostaje zbog naših potreba da jasno znamo šta je grunt koji pripada Republici Srpskoj kako bi mogli izvršiti popis, imati relevantne podatke o onome čime raspolažemo.
Iako iz kancelarije visokog predstavnika podsjećaju da za crtanje međuentitetske linije treba saglasnost oba entiteta, predsjednik vlade Federacije BiH Mustafa Mujezinović kao da ide na ruku politici Milorada Dodika. Mediji prenose da je Mujezinović izjavio kako federalna vlada nema stav o iscrtavanju linije razgraničenja među entitetima. Iz Ministarstva pravde Republike Srpske u međuvremenu je stigla informacija da su štabovi NATO-a i EUFOR-a poslali dopis u kojem kažu da su nakon dostavljanja potrebne dokumentacije spremni učestvovati u tom poslu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Republika Srpska suočena je sa hiljadama tužbi za naknadu ratne štete vjerskih zajednica, logoraša i građana Sarajeva. U ovom bosansko-hercegovačkom entitetu smatraju da ove tužbe imaju za cilj slabljenje ekonomske moći Republike Srpske, a u Ministarstvu financija kažu da nisu upoznati u potpunosti sa ovim zahtjevima. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj izjavio je da će ovaj entitet u narednom periodu biti suočen s obavezom za isplatu više od milijardu konvertibilnih maraka po osnovu tužbi za naknadu nematerijalne ratne štete. Pred osnovnim sudom u Banja Luci uz postupke za naknadu štete po osnovu srušenih vjerskih objekata vodi se i 15.000 sporova bivših logoraša koji su tokom rata bili zatočeni u logorima pod kontrolom vojske Republike Srpske, kazao je Radulj.
Poštom iz Sarajeva, iz općinskog suda stiglo je 1400 tužbi civilnih žrtava rata zbog granatiranja Sarajeva. To je samo prvi dio kojim se prema grubim procjenama zahtjeva isplata preko 900 miliona KM.
Prema riječima Radulja, ove tužbe pravni osnov vuku iz presude Haškog tribunala generalu vojske Republike Srpske Stanislavu Galiću, komandantu Sarajevsko-Romanijskog korpusa, kome je izrečena doživotna kazna zatvora zbog granatiranja civilnih ciljeva u Sarajevu.
Ono što mogu reći da ćemo mi poslati svih 1400 odgovorna tužbe, radili dan, noć.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džomić izjavio je da nije u cijelosti upoznat sa ovim slučajem.
Pretpostavljam da bi se to moglo odnositi, ali samo pretpostavljam na možda ratnu i nematerijalnu štetu. Mi smo definisali zakonom, jasno je zakonski osnov i način na koji to Republika Srpska može isplaćivati kroz izdavanje obveznica na period od 14 godina uz određeni grace period.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Unija civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, koja je uputila tužbe za naknadu nematerijalne ratne štete, reagovala je na izjave pravobranilaštva Republike Srpske, koje smatra da se tužbama pokušava urušiti Republika Srpska i njen budžet. Predsjednica Unije, Senida Kahrović, napominje kako nije tužena samo Republika Srpska i da postoje tužbe i protiv federacije, ali i da ih ovakav stav vrijeđa.
Kamo sreće da mi imamo potporu političara Bošnjaka. Nažalost, Unija civilnih žrtava rata u svemu ovome je ostala kao siroče, ali ono što je važno, mi znamo da smo u pravu, da smo izgubili dijelove tijela, da smo izgubili svoje najmilije u agresiji na naš grad i prema tome to nama daje strašno pravo i volju da tužimo ono ko nam je to uradio i da istrajemo u svemu ovome, pa to bilo do Strasbura, do Strasbura.
Porodica Kovač, koja je 1992. godine iz Foče izbjegla u Francusku, zatražila je preko francuskog pravosuđa novčanu odštetu od bivših lidera Srba u Bosni i Hercegovini Radovana Karadžića, Biljane Plavšić i Ratka Mladića. Za pretrpljenu traumu traže 1 milion eura odštete. U ovom slučaju, prvom takvom u Europi, sud u Parizu će se izjasniti krajem februara naredne godine. Slušamo Žanu Kovačević.
Bošnjačku porodicu Kovač u aprilu 1992. godine u njihovoj kući u Foči napale su snage bosanskih Srba. Neke od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću. Preživjeli članovi porodice Kovač, koji su izbjegli u Francusku, podnijeli su zahtjev jednom pariškom sudu protiv Karadžića, Plavšićeva i Mladića. Za pretrpljenu traumu zatražili 1 milion eura odštete, što je prvi takav slučaj u Europi. Advokat Kovačevih je rekao da su suđenje za ratne zločine u pariškom sudu neobično, ali i podsjetio da procedura u Hagu predviđa da se žrtve rata radi odštete mogu obratiti domaćem sudu. Upravo pojam domaći sud može biti sporan, kaže banjalučki advokat Miroslav Mikeš i pojašnjava.
Principijelan stav je, koji inače egzistira u većini zemalja evropsko-kontinentalne škole prava, je da se tužba podnosi mjesno nadležnom sudu gdje tuženi imaju prebivalište ili boravište. Biljane Plavšić je prebivalište u Beogradu, boravište Radovana Karadžića u Hagu, Ratka Mladića u momentu nepoznato, tako da princip koji bi se u Bosni i Hercegovini primjenjivali ne bi bili takvi da se može u nekoj drugoj državi podnijeti tužba. Međutim, za Francusku ne znam, ali mislim da neće baš imati neku veliku šansu da tamo dobiju spor.
Žrtve međutim podsjećaju da je jedan sud u Njujorku Radovana Karadžića već osudio po tužbi 7 žena koje su bile zatvorene u Omarskoj kod Prijedora i da im je dužan na ime odštete isplatiti 700.000 dolara. Više od materijalne nadoknade ovakve presude su moralna satisfakcija, jer žrtve u Bosni i Hercegovini teško se odlučuju na pojedinačne tužbe, ističe Nisa Salčinović, predsjednica sekcije žena Saveza logoraša BiH.
Nijedna do sada nisu podnijele nijednu tužbu, jer materijalnih sredstava nije bilo za tako nešto. Jer je bila samo borba za preživljavanjem, a ne nikako da idemo sad nekoga tamo da sudimo i ganjamo, jer je to proces koji traje dugo, košta puno, tako da mi je to baš drago da je makar taj prvi slučaj počeo, pa možda će nam se neko pridružiti u pomoći našoj, da i mi se izborimo i ostali koji bi normalno ima nas koji bismo želili da podnesemo tužbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
15 je sat i 15 i po minuta, podsjećamo na vijesti dana. Platforma za formiranje vlasti koju je ponudila Socijaldemokratska partija izazvala brojne reakcije političkih partija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio da će Republika Srpska markirati međuentitetsku granicu. Komitet za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope usvojio izvještaj specijalnog izvjestioca Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader još se nije izjasnio da li želi biti izručen Hrvatskoj. U Briselu počinje samit Evropske unije, kojim će, kako je najavljeno, dominirati kriza u eurozoni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od minus 5 do 1, na jugu zemlje do 6 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije kratko o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Lideri Europske unije sastaće se na dvodnevnom samitu u Briselu kako bi razgovarali o osnivanju stalnog fonda za spas zemalja eurozone u financijskoj nevolji. Fond težak više milijardi zamijenit će sadašnji privremeni fond financijske stabilnosti koji je stupio na snagu tokom grčke krize i koji ističe 2013. godine. Samit se održava u jeku velikih štrajkova širom Europe zbog mjera štednje koju je uvode vlade širom unije. Priredila Mirjana Rakela.
Čelnici 27-orice trebali bi se na ovom samitu dogovoriti o izmjenama Lisabonskog sporazuma kako bi se mogao osnovati trajni fond koji bi garantirao dugoročnu stabilnost eura. Novi fond trebao bi smiriti buru na financijskom tržištu nastalo nakon ogromnih dugova Irske i Grčke koje su od bankrota spašene zahvaljujući sredstvima Unije i MMF-a. Izvještaji iz Brisela govore da će novi fond raspolagati sa istom količinom novca, odnosno sa 750 milijardi eura, no neki lideri žele raspravu kako bi se u fond ulilo još više sredstava. No Njemačka, koja je u fondu participirala sa više nego lavovskim dijelom, tome se opire. Govoreći u parlamentu uoči samita, njemačka kancelarka Angela Merkel obećala je ipak da ni jedna članica Europske unije neće biti napuštena ako zapadne u financijske poteškoće. Niko u Europi neće ostati sam ni napušten. Europa uspijeva kada svi djelujemo zajedno. Ipak nisu u nevoljama samo Grčka ili Irska. Strahuje se i za budućnost Belgije koja nema vladu još od juna i čiji kreditni rejting opada, a dugovi rastu. Španjolska, Italija, Portugal, članice su eurozone čije ekonomije ne stoje najbolje. No i lideri 27-orice moraju biti svjesni sve veće nepopularnosti svojih strogih mjera štednje koje su donesene kako bi se obuzdali prekomjerni dugovi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je danas predstavljen projekat Brainmarking sistema za mala i srednja preduzeća koji će omogućiti bosansko-hercegovačkim kompanijama da uporede svoje poslovne indikatore sa potencijalnim konkurentima na domaćem i stranom tržištu. Projekat u vrijednosti od 300.000 eura finansirala je vlada Norveške. Više o tome će reći Milado Bradović.
Trogodišnji projekat ima za cilj da pomogne BH kompanijama da bolje razumiju konkurentnost i da je poboljšaju. Nije u pitanju samo potreba za većim izvozom, već je tu i zahtjev tržišta Europske unije za većom konkurentnošću, kaže u ime investitora ambasador Norveške u Bosni i Hercegovini Jan Bratu. Što više Bosna i Hercegovina bude integrisana u Europsku uniju, a to ne mora biti samo članstvo, sa većim prisustvom na europskom tržištu, efekti konkurentnosti će zahvatiti i BH kompanije. Prethodni trgovinski sporazumi obezbeđivali su pristup Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije bez reciprociteta. Danas taj reciprocitet postoji. To će povećati konkurentnost za sve kompanije u Bosni i Hercegovini, procjena je norveškog ambasadora. Edin Alić, direktor udruženja poslovnih savjetnika u BiH, izražava nadu da će se osim veće konkurentnosti ovim projektom osigurati bolja saradnja poslovnih savjetnika i kompanija.
Primjećujemo da se dosta toga ne mjeri u kompanijama i da će vjerovatno ih ovaj jedan projekat inicirati da počnu da mjere te svoje poslovne performanse, što će im u konačnici donijeti bolje financijske i ostale poslovne rezultate.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Hadžić napominje da će projekat provesti vodeći institut u oblasti benchmarkinga, Institut Fraunhofer iz Berlina.
Biće obuhvaćeno 100 firmi, znači 100 firmi u prvoj godini, 100 firmi u drugoj godini, koje praktično predstavljaju, da kažemo, naše najveće izvoznike.
Udruženje poslovnih savjetnika u Bosni i Hercegovini, dodaje Hadžić, ima namjeru da projekat benchmarking malih i srednjih preduzeća proširi u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Unija za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini povodom 15 godina potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma organizovala je danas u Tuzli konferenciju za novinare na kojoj su govorili o povratku posljednjih 15 godina u Bosni i Hercegovini. Zaključeno je da su podaci o povratku daleko od onih kakvim ih predstavlja aktuelna vlast i međunarodna zajednica, javlja Maja Nikolić.
Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić kaže da je tim iz Unije obišao sva povratnička mjesta u BiH te da su došli do podatka da u Bosni i Hercegovini nije ostvaren povratak od 1.056.000 građana kakvim ga predstavljaju zvanične državne institucije u zemlji i međunarodna zajednica.
Mi smo našli na terenu još 17.000 koji se nisu prijavili, a kojima je imovina uništena. Kad se doda, to je negdje oko 50.000 porodica, ali još 90.000 porodica ima koje nisu aplicirale iz više razloga, a imaju oni koji ne žele da se vrate, nego čekaju obeštećenje.
Upoređujući zvanične državne podatke o povratku i podatke do kojih je došla Unija, Zoran Jovanović iz Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona kaže da statistika o povratku državnih organa nije rađena na terenu.
Mi smo očevici, bar mi koji smo na terenu među povratnicima, da je vlast vrlo rijetko među povratnicima. Ja sam uvijek rekao ministri čizme, tamo u Srebrenicu, na selu oko Srebrenice, koja su daleko po 20 km od Srebrenice.
7000 osoba još uvijek živi u kolektivnim centrima. Povratnicima najveći problem predstavljaju makadamski putevi, a čak 2700 povratničkih obitelji još uvijek živi bez struje. U sve ovo, 1631 mjesno područje u Bosni i Hercegovini je još uvijek pod minama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Mostaru je danas u organizaciji Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini održan sastanak pod nazivom Spori povratak Srba na područje Mostara. U dolini Neretve prije rata živjelo je između 40 i 50 hiljada Srba, a danas ih se u svoje domove vratilo između 5 i 8 hiljada. Povratnici ističu da je nedostatak posla osnovni problem slabog povratka građana srpske nacionalnosti. Sa njima je razgovarala Tina Jelin.
Koran Kosanić među prvima se vratio u Mostar. Iako je porodična kuća obnovljena i danas 10 godina nakon povratka, on i supruga su nezaposleni. Na njihova prijeratna mjesta primljeni su drugi.
Najteži je povratak u grad. Bez obzira na moju školu, bez obzira na suprugim školu, svi smo nezaposleni. Ajde, malo se bavimo nekim privatnim poslovima.
Oko 300.000 konvertibilnih maraka kantonalna uprava za izbjegle i raseljena lica osigurala ove godine za obnovu kuće i održavanje kolektivnih centara. Kemal Isaković, voditelj uprave, priznaje kako se radi o simboličnim sredstvima koja ne mogu jamčiti stvaranje uslova za održivi povratak.
To su neriješeni sistemski zakon, tako da imamo problem iz zdravstva gdje se ne mogu riješiti određeno penzija i pokušava se kroz strategiju, vidi na strategiju da se riješi. Bitan segment je odluka o konstitutivnosti naroda koja bi trebala da se primjeni.
Prema nezvaničnim podacima na području Hercegovačko-neretvanskog kantona vratilo se tek 9.000 prijeratnih Srba. Drago Kovac, sekretar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže kako Mostar nije usamljen primjer. Od prijeratnih 500.000 Srba na područje federacije vratilo se nešto više od 50.000.
Ja vam reći da je politička klima u poratnim godinama bila mnogo bolja i prihvatljivija za povratnike nego što je to danas. Posebno u ovom mandatnom periodu najmanji stepen povratka. Iako je najviše izraženo zahtjeva za povratak.
Na području cijele Bosne i Hercegovine u 2010. godini registrovano je oko 60.000 zahtjeva za povratak, odnosno oko 1.250 zahtjeva za povratak Srba u Mostar. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Neformalni pokret mladih Oštra nula u Banja Luci je danas održao debatu pod nazivom Potreba aktiviranja nezaposlenih. Sa debate je poručeno kako nezaposleni čine veliku grupu stanovništva, ali koja je istovremeno inertna i ne čini ništa na popravljanju svog položaja. Slušamo Milorada Milojevića.
Prošla su vremena kada je za zaposlenje bilo potrebno samo se prijaviti na evidenciju Zavoda za zapošljavanje i čekati dobijanje posla. U pokretu Oštra nula željeli su današnjom debatom pokrenuti širu raspravu o tome na koji način bi se posebno mladi i nezaposleni ljudi mogli samostalno aktivirati na traženju posla. Bojana Đerić iz Agencije za zapošljavanje Spektar navodi kako je početak potrage za poslom pola puta do zaposlenja.
Imamo više ljudi koji su nezadovoljni sistemom i agencijama za zapošljavanje i Zavodom, ali ti isti ljudi su se prijavili možda na 5 konkursa i to samo u okviru svoje struke. Situacija jeste loša, ali ljudi moraju da se prilagođavaju tržištu, a ne tržištu njima.
Još jedna od prepreka koja se javlja jeste nepotizam u zapošljavanju ili zapošljavanje preko veze. Goran Stanković iz Saveza sindikata Republike Srpske smatra da se mora izvršiti reforma javnih institucija u zapošljavanju.
Insistiramo isto i na reformi Zavoda za zapošljavanje koji treba da odigra onu ulogu za što je osnovno, znači da posreduje u zapošljavanju, a ne da samo, da ne kažem, bude evidentičar.
Đerićeva upozorava da bi i školovanje bespotrebnih kadrova uskoro moglo dovesti do apsurdne situacije, da ćemo pored hiljada nezaposlenih u našoj zemlji morati uvoziti nedostajuću kvalifikovanu radnu snagu, te da se takva mogućnost mora preduprijediti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova počelo je danas kampanju za poboljšanje sigurnosti drumskog saobraćaja. U okviru kampanje pod nazivom Voli život, poštuj pravila u Sarajevu je organizovana međunarodna konferencija prevencija i sistem sigurnosti u drumskom saobraćaju, iskustva evropskih zemalja i Bosna i Hercegovina. Detalje prenosi Selma Boračić.
Samo u ovoj godini na cestama u Bosni i Hercegovini poginulo je 220 osoba, dok ih je više od 3000 teže ili lakše povrijeđeno. Prema analizi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, do 2007. godine smrtnost u saobraćaju rasla je godišnje za zabrinjavajućih 10%. Federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić tvrdi kako se stanje sigurnosti na cestama popravilo u posljednje dvije godine.
U toku ove dvije godine mi smo nabavljali savremene uređaje za kontrolu brzine kao jednog od najvažnijih uzročnika saobraćajnih nezgoda. I sada ona mjesta gdje su se redovno događale saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim, sada su to izuzeci.
Član stručnog tima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Željko Klisura kaže kako će za razliku od prethodnih ova kampanja biti preventivna i edukativna.
Izbacili smo onaj aspekt koji nije baš popularan kod građana, represiju, i želimo na ovaj način, znači, da probamo da utječemo na svijest ljudi da bi poštovali pravila saobraćaja. Ako poštuju pravila saobraćaja, normalna stvar je sigurnost i bezbjednost na putima, će biti znatno veća.
U okviru kampanje organizovana je i međunarodna konferencija prevencija i sistem sigurnosti u drumskom saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti Ivana Katavića.
Programska platforma SDP-a BiH otvorena je za sve političke partije, ali prije svega za HDZ 1990, izjavio je lider SDP-a Zlatko Lagumdžija. Predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske nisu danas postigli dogovor o tome kojemu klubu će pripasti mjesto predsjedatelja Vijeća naroda Republike Srpske. U Srednjobosanskom kantonu okončan je štrajk zdravstvenih radnika. Komitet parlamentarne skupštine Vijeća Europe usvojio nacrt izvješća Dika Martija, u kojem se kosovski premijer Hašim Tači optužuje za teška kaznena djela. Tači planira tužiti Dika Martija. Danas u 17 sati održat će konferenciju za novinare. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader nije se još izjasnio želi li biti izručen Hrvatskoj ili ne. Iduće saslušanje planirano je za 27. prosinac. Iračke snage uhitile 80 osoba povezanih s Al-Kaidom i osumnjičeni za pripremanje napada u svetom gradu Kerbali. Sutra će prijepodne prevladavati umjereno pretežno oblačno vrijeme, a na jugu pretežno vedro. U drugoj polovini dana nastupit će novo oblačenje. Padavine se očekuje u noći na subotu, na jugu kiša, a u ostalim područjima snijeg. Najviša dnevna temperatura između -5 i 1, na jugu od 2 do 6.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Ivan Katavić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.